και όταν άρχισε να δίνει καρπούς, φάνηκε ότι έχει μια δυναμική ανυπολόγιστη. Η εποπτεία που μας επιτρέπουν οι χωροχρονικές δεσμεύσεις μάλλον δεν μπορεί να την περιγράψει. Η δυναμική της προσφοράς του Χρήστου Γιαναρά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το έργο του θρέφει γενιές μαθητών που έχουν πλέον κατακτήσει την προσωπική αυτοδυναμία τους και παράγουν όντως λόγο δημιουργικό. Η θεολογική άνοιξη των δεκαετιών 70-80-90, που του την οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό, συνέβαλε στην επανέβρεση του πατερικού λόγου της Ανατολής, στη συνειδητοποίηση του ευχαριστιακού χαρακτήρα της Ορθοδοξίας, στην ανάπτυξη εκκλησιαστικών κριτηρίων. Το ποια ήταν η απήχησή της στην ίδια τη ζωή της Εκκλησίας δεν αποτιμάται ανθρωπίνως. Με το τελευταίο του βιβλίο, «Ενάντια στη θρησκεία», ο Χρήστος Γιαναράς εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκκλησιαστικής μέρημνας και αγωνίας. Καταδεικνύει σήμερα με το βιβλίο του την αλωτρίωση του ευχαριστιακού ήθους, τη λύθη του Ευαγγελίου της σωτηρίας από φθορά και θάνατο. Το βιβλίο αποτελείται από 6 κεφάλαια. Σας τα περιγράφω με όση ακρίβεια μπορώ, πρώτα συνοπτικά και μετά λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο αναφέρεται στα γνωρίσματα της θρησκείας ως πανανθρώπινου και διαχρονικού φαινομένου. Το δεύτερο επικεντρώνεται στη γέννηση και την ουσία της Εκκλησίας ως μιας ιστορικής πραγματικότητας στους αντίποδες της θρησκείας. Τα επόμενα 3 κεφάλαια έχουν κεντρική έννοιά τους τη θρησκειοποίηση. Η Εκκλησία μεταβάλλεται βαθμιδών σε θρησκεία, η θρησκεία απομυζά την αλήθεια του εκκλησιαστικού γεγονότος. Σήμερα είναι ιδιαιτέρως εμφανής η ανέρεση των εκκλησιαστικών κριτηρίων, ειδικότερα στον χώρο της Ορθοδοξίας. Το 6ο και τελευταίο κεφάλαιο, ασύμετρα μικρό, διατυπώνει το μέγα και κρίσιμο ερώτημα και θέτει, μάλλον επιφυλακτικά, τις προϋποθέσεις για να απαντηθεί. Μπορεί να προσληφθεί η φυσική θρησκευτικότητα στο εκκλησιαστικό γεγονός? Υπόβαθρο λοιπόν των αναλύσεων του Γιαναρά είναι η πρωταρχική αντίστοιξη. Άλλο θρησκεία, άλλο εκκλησία. Η θρησκεία είναι φυσική ανάγκη, ανάγκη ενστικτώδης. Η λογική της είναι βιολογικά καθορισμένη. Η θρησκεία θέλει να ερμηνεύσει το ανεξήγητο, να τυθασεύσει το ανεξέλεγκτο, να συγκαλύψει το αναπότρεπτο. Κάθε θρησκεία διατυπώνει μεθοδικά τα δόγματά της, τις αναντήρητες αλήθειες της. Οργανώνει συστηματικά την ηθική της, τις κωδικοποιημένες εντολές της. Η θρησκευτικότητα είναι από τη φύση της, όπως η πείνα, η αναπαραγωγή, ο φόβος του θανάτου, υπόθεση ατομική. Ο θρησκευόμενος λειτουργεί με κέντρο το εγώ του, ατομική ελευθερία, ατομικά συναισθήματα, ατομική σωτηρία. Γνωρίσματα της θρησκείας: το θαύμα, το μυστήριο και το κύρος. Και τα 3 αναιρούν την ελευθερία. Ακριβέστερα, οδηγούν στην ειδονική αυτοπαρέτηση από την ελευθερία. Και τα 3 στηρίζουν την εξουσία. Η θρησκεία γίνεται θεσμός και αγωνίζεται για την εξουσιαστική θωράκισή της, με ιεροποίηση ιδεών, φανατισμό, κάποτε με φονταμενταλισμό. Η Εκκλησία δεν συνιστά μια καινούργια θρησκεία. Αποτελεί έναν τρόπο σχέσεων κοινωνίας. Ο τρόπος αυτός είναι ένα άθλημα. Το άθλημα να συνυπάρχουμε οι άνθρωποι χωρίς τους περιορισμούς της φυσικής αναγκαιότητας. Να αληθεύει η ύπαρξη υπερβαίνοντας τη φθορά. Τα μέλη της Εκκλησίας προσλαμβάνουν την τροφή, το ψωμί και το κρασί, όχι για να διαιωνίσουν το θάνατο, αλλά για να κοινωνήσουν στο στοιχειώδες, πλυνύψιστο επίπεδο της ζωής. Το δείπνο τους είναι ευχαριστία στο Χριστό, το χορηγό της ζωής και της τροφής, η ανάποδα. Ο Χριστός δείχνει σε όσους τον εμπιστεύονται έναν ένσαρκο τρόπο ύπαρξης, την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι αγαθοεργία, είναι η κοινωνία του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Είναι ελευθερία από τους περιορισμούς της φύσης. Αυτήν την ελευθερία μαρτυρούν τα σημεία του Ιησού. Δεν είναι θαύματα, καταναγκαστικά πιστήρια μιας μαγικής δύναμης. Κορυφαίο σημείο ενός άλλου τρόπου ύπαρξης, η Ανάσταση του Χριστού. Το Ευαγγέλιο της Ανάστασης γνωστοποιεί αυτόν τον τρόπο, την υπέρβαση του θανάτου. και όσοι εμπιστεύονται τους μάρτυρες της Ανάστασης εμπλέκονται σε μια εμπειρία σχέσης. Γίνονται με τη σειρά τους μάρτυρες μια σχέση βιωμένης. Η γλώσσα μόνο να σημάνει μπορεί αυτή τη σχέση. Έρχου και είδε. Αλλά ένα άθλημα συνειδήσεως, μια γνώση βιωμένη, μια σχέση αμφίκριμνη, δεν γίνεται να μεταποιηθούν σε δογματική διδασκαλία. Ούτε τα μέλη μιας σχέσης θεμελιωμένη στην εμπιστοσύνη και την αγάπη γίνεται να μεταλλαχθούν σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους. Δίχως ανατροπή των όρων του εξουσιαστικού φαινομένου, λέει ο συγγραφέας, δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησιαστικό γεγονός. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησιαστικό γεγονός δίχως το δείπνο της ευχαριστίας. Αλλά όταν η διακονία γίνεται εξουσία, η εκκλησία είναι ήδη θρησκεία. Βρισκόμαστε πλέον στον πυρήνα της μαρτυρίας του Χρήστου Γιαναρά, στη θερμή και οδυνηρή ζώνη των συμπτωμάτων της θρησκειοποίησης. Τα απαριθμούμε ακολουθώντας την καθοδική και θλιβερή πορεία με την οποία παρατίθεται. Πρώτον, η πίστη γίνεται ιδεολογία. Το άθλημα της σχέσης μεταγράφεται σε θεωρητικές προτάσεις. Δεύτερον, η εμπειρική πραγματικότητα υποκαθίσταται από ψυχολογήματα, πλασματικές φαντασιώσεις που ανεπαισθήτως μεταλλάσσονται σε βεβαιότητες. Ο χριστιανός δεν είναι πια μέλος ενός σώματος, παίρνει μέρος στην ομαδική λατρεία, αλλά για να προσευχηθεί ατομικά και να ωφεληθεί ατομικά, άγνωστος ίσως και άσχετος με τους γύρω του. Το ένιγμα του θανάτου μένει αναπάντητο. Τρίτον, η σωτηρία. Ο αγώνας της Εκκλησίας να καταστήσει τον άνθρωπο σώο γίνεται διαιώνιση του εγώ. Εργαλείο σωτηρίας ο νόμος. Αυτός που για τη συνείδηση της Εκκλησίας ήταν η σκοτεινότερη απειλή βασανισμού των ανθρώπων. Οι νομικοί κανόνες άσχετοι με το Ευαγγέλιο της αγάπης και της ελευθερίας. Η ενοχή στη θέση της ελπίδας. Τέταρτο, το ευχαριστιακό δείπνο, ο καινούριος τρόπος ύπαρξης, η βίωση της ζωής μας όχι ως δουλεία στη φύση, αλλά ως αγάπη. Κέριο επίτευγμα θρησκειοποίησης εδώ, η κοινωνούμενη βρόση και πόση ως ιεροποιημένο μαγικό φετίχ. Αντί της κοινωνίας, η μετουσίωση. Αντί της εκκλησίας, η εξατομίκευση. Αντί της αγάπης, το εγώ. Η λεγόμενη ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, ένα σύνολο ατομικών προσευχών σε πρώτο πρόσωπο, απουσία αδελφών. Είναι όντως αυτά τα κείμενα, αναρωτιέται ο Γιαναράς, δημιουργήματα πατέρων της Εκκλησίας. Πέμπτο, αμήλικτη η τέχνη κραυγάζει τη θρησκειοποίηση. Η τέχνη δηλώνει πάντα με σαφήνεια το νόημα που δίνουμε στην πραγματικότητα. Και όταν η τέχνη μαρτυρά ως μοναδικό νόημα τη φυσικότητα, τη φαινομενικότητα, την ατομικότητα, τότε η θρησκεία είναι ήδη εντός των πυλών. Η μηχανική απομίμηση βυζαντινότροπων μορφών, να το σίγουρο σημάδι έκπτωσης του εκκλησιαστικού ήθους. Έκτον, τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η φανέρωση του ευχαριστιακού τρόπου της υπάρξεως. Ένσαρκου σε συγκεκριμένη κοινότητα αδελφών, σε δεδομένο χρόνο και χώρο. Αποκομμένα πλέον τα μυστήρια από την ευχαριστία μοιάζουν με συμβατικές τελετές, μαγικές επενέργειες απρόσωπων δυνάμεων. Και ο επίσκοπος γίνεται δεσπότης, ντυμένος κυριολεκτικά σαν εξωγήινος. Η διάλυση της ενορίας μοιάζει να μην είναι πια απλώς σύμπτωμα. Έβδομο, πληθώρα τα φαινόμενα που δηλώνουν ειδωλοποίηση της παράδοσης. Η παράδοση, κυρίως η παράδοση της πρώτης Εκκλησίας, αυτή που καταγράφεται στην Καινή Διαθήκη, είναι μαρτυρία Ευαγγελίου και ως τέτοια προσεγγίζεται μόνο με την εμπιστοσύνη στα πρόσωπα που τη σαρκώνουν. Αυτή η παράδοση δεν έχει καμιά σχέση με απολιθωμένες, σκουριασμένες πρακτικές άσχετες με τις ανάγκες της ζωής. Ειδικά η Ορθοδοξία έχει υποκύψει στον πειρασμό μιας παράδοσης ειδωλοποιημένης και ειδωλοποιητικής. 8. Πάμπολα τα στοιχεία αποτροπιασμού για τη σεξουαλικότητα. πρωτοστατούν στη δίωξη του σεξ οι συνοδικοί κανόνες που εισήχθησαν μετά τον 7ο αιώνα. Και τούτο μολονότι, το τονίζει ο Γιαναράς, στα κείμενα των Ευαγγελίων δεν υπάρχει η παραμικρή νήξη φοβίας, υποτίμησης, απέχθειας για τη σεξουαλικότητα. Ακόμη και στον Απόστολο Παύλο, που αναπόφευκτα μιλάει κάποιες φορές τη γλώσσα της ανδροκρατούμενης κοινωνίας και της εβραϊκής παράδοσης, δεν δαιμονοποιείται ούτε η γυναίκα ούτε η σεξουαλικότητα. Κι όμως, φτάσαμε σήμερα να θεωρείται αυτονόητη η ταύτιση της σεξουαλικότητας με την αμαρτία. Η θρησκειοποίηση του εκκλησιαστικού γεγονότος έχει παμπάλες στις ρίζες της. Κορυφαίες ιστορικά εκφάνσεις μιας αμαρτίας, αποτυχίας, μάλλον σύμφυτης με τη ζωή της Εκκλησίας, όπως σύμφυτα είναι τα ζυζάνια στον καλλιεργημένο αγρό, οι Ιουδαίζοντες, αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας, σήμερα επικρατούσας θρησκείας, συγγράμματα του Αυγουστίνου και πρόσληψή τους από τη Δυτική Εκκλησία, παρανόηση της καθολικότητας, εθνοφιλετισμός. Θα έπρεπε, τονίζει ο συγγραφέας, αν ήμασταν συνεπείς και ειλικρινείς, να μιλάμε πλέον για ορθοδοξισμό, για μια θρησκεία, ιδεολογία, ανάμεσα σε άλλες ομογενείς και ομογενοποιημένες. Το Ευαγγέλιο της Ελπίδας, η Εκκλησία της Ευχαριστίας και των Αδελφών, μια ακόμα ομολογία σκληρημένων πεπιθήσεων, και οι αρχιερείς αυτής της ομολογίας παραμένουν ανυποψίαστοι για την ανέρεση της ενορίας, του σώματος των προσώπων που κοινωνούν. Από τη μία ενορίες δεκάδων χιλιάδων ατόμων, από την άλλη τιτουλάρει οι επίσκοποι ανύπαρκτης πείμνης. Και μοναχοί, άπειροι εκκλησιαστικής ασκήσεως, σε ρόλο αστυνόμευσης. Προπάντων η συνέπεια στο γράμμα της παράδοσης. Επαναπαυόμαστε. Στη Δύση είναι που θεσμοθετήθηκε η θρησκειοποίηση. Αλλά η Δύση δεν είναι τόσο μακριά μας. Η Δύση είναι μέσα μας. Το αποδεικνύουν ποικίλα φαινόμενα ανταλλαγών θρησκευτικού υλικού. Ομολογιακά κείμενα της Παπικής Εκκλησίας μεταμφιέζονται σε ορθόδοξες δογματικές, προτεσταντικά εγχειρίδια μεταμφιέζονται σε ελληνικά, μεταφράζονται, ακόμη και μέσα στο Άγιο Όρος, και γνωρίζουν ευρύτατη κυκλοφορία. Αλλά και το αντίστροφο. Η Φιλοκαλία, η ανθολογία πατερικών κειμένων της Ανατολής, γνωρίζει τεράστια επιτυχία στη Δύση. Πού οφείλεται το απρόσμενο αυτό γεγονός? Το ενδιαφέρον της Δύσης για τη Φιλοκαλία αποδίδεται από το Γιαναρά στη συγγένειά της με τον ατομοκεντρικό ευσεβισμό της Δύσης, των θρησκευόμενων καθολικών ή προτεσταντών. Στη Φιλοκαλία, ως γνωστόν, ανθολογήθηκαν αποκομμένα από τη συνάφειά τους πατερικά κείμενα που αναφέρονται αποκλειστικά στην ατομική άσκηση και σωτηρία, στην ψυχολογική εκδοχή της πίστης. Απουσιάζει από τα συγκεκριμένα αποτμήματα των πατερικών κειμένων κάθε αναφορά στο εκκλησιαστικό γεγονός, στη μετοχή του σώματος στην ευχαριστία. Υπερτονίζεται αντίθετα η μετάληψης υπερφυσικής χάρετος ως υποστηρικτικού μέσου. Πρόκειται για αποσπάσματα απονευρωμένα από τα οντολογικά σημενόμενα της εκκλησιαστικής γλώσσας. Είναι λοιπόν δικαιολογημένο να αισθάνεται ο δυτικός αναγνώστης εξοικειωμένος με την νοοτροπία των φιλοκαλικών αποτμημάτων. Η πολύτιμη μαρτυρία ζωής, την οποία κομίζουν τα κείμενα αυτά, το τονίζει ο Γιαναράς, ακυρώνεται σε απόλυτο βαθμό μέσω της συγκεκριμένης ανθολόγησης. Ο Υιός του Θεού προσέλαβε με την ανανθρώπισή Του τη σάρκα του κόσμου. Την ύλη, τη γλώσσα, τη γνώση, τον πολιτισμό. Η Εκκλησία προσλαμβάνει επίσης τη σάρκα του κόσμου. Προσλαμβάνει την τροφή, την αυτοσυντήρηση, τη γενετήσια ειδονή, τον έρωτα. Και αγωνίζεται να τα μετατρέψει σε ευχαριστία, σε εικόνα της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία, σε αγάπη. Το ερώτημα παίρνει διαστάσεις αγωνίας. Δεν περιλαμβάνει άραγε αυτή η πρόσληψη και τη φυσική θρησκευτικότητα? Το μυστήριο που εγκεντρίζει στην Εκκλησία την ενστικτόδη ανάγκη για θρησκεία δεν μπορεί παρά να είναι η ευχαριστία. Η θρησκεία είναι πάντοτε ο πειρασμός της Εκκλησίας. Η θρησκεία συνηφαίνεται αξεδιάλυτα με την Εκκλησία. Το βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Μέχρι το θερισμό τα ζυζάνια θα συναυξάνονται με τον σίτ. Η προσπάθεια να εκκριζωθούν μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Η κατάθεση του Χρήστου για Ναρά συνιστά πρόκληση. Ο συγγραφέας τολμά και θέτει των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων που πληγώνουν το σώμα της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου της. Σε αυτόν τον ευαγγελικό λόγο προσφεύγει ο Γιαναράς, σχεδόν αποκλειστικά και για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση και με τέτοια ένταση, για να μας τον προσφέρει ως μαρτυρία και να τον προσλάβουμε και πάλι με εμπιστοσύνη. Το εγχείρημα το επικίνδυνο και ζωτικό που επομίστηκε ο συγγραφέας απέτησε και επέβαλε και μια γλώσσα αντίστοιχη. Δραστικά άμεση, πικρά ρεαλιστική, πέρα από κάθε συναισθηματισμό, διακόσμηση και ακαδημαϊσμό. Οι λέξεις βρίσκουν στόχο. Οι ορισμοί περιχαρακώνουν τα σημενόμενα. Τα νοήματα ψηλαφούν την εμπειρία. Οι ίδιοι λόγοι, επιβεβλημένοι από το ζωτικής αξίας ζήτημα που θέτει το βιβλίο, επέβαλαν και σε μένα ένα λόγο κατά δύναμη αντικειμενικό και αποστασιοποιημένο. Επιτρέψτε μου όμως ένα σύντομο σχόλιο χρεωστικός. Ο λόγος του Χρήστου για Ναρά είναι λόγος προφητικός, διότι βλέπει αυτό μέσα στο οποίο όλοι ζούμε και λίγοι το βλέπουν, διότι το κραυγάζει μέσα στην έρημο, διότι ήταν υποχρεωμένος να το κραυγάσει, διότι περιμέναμε τη φωνή του, διότι η φωνή του μας καλεί σε αλλαγή του νου. Βέβαια, την τύχη που επιφύλαταν πάντοτε στον προφητικό λόγο οι φύλακες της θεσμοποιημένης Διαθήκης, τη γνωρίζουμε καλά. Ευχαριστώ.
Ίσως καταλαβαίνετε ότι έστω και για λόγους μόνο εθισμών τα έχω λίγο χαμένα, γιατί έχω συνηθίσει μάλλον σε αρνητικές προσεγγίσεις συνήθως της δουλειάς μου και των τολμημάτων μου, και αυτή η τόση κατάφαση με τόση αγάπη με βγάζει λίγο από τα νερά μου. Δεν θα είχα να προσθέσω ίσως τίποτα, αλλά παρά μόνο ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Πετσάκο για αυτή την παρουσίαση, που νομίζω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ συνεπής και πιστή και στις προθέσεις του βιβλίου. Έτσι, για να δώσω ένα έναυσμα στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και που θα είναι το σημαντικότερο, νομίζω, μέρος της βραδιάς, να υπογραμμίσω, να τονίσω όσο μπορώ πιο εμφατικά, ότι το θέμα αυτού του βιβλίου αναφέρεται σε πραγματικότητες οι οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να διακριθούν. Ξέρετε, είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε έννοιες και να οριοθετήσουμε έννοιες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε αυτή την διάκριση, την διαστολή εμπράγματι μέσα στη ζωή μας. Να πω ένα άλλο παράδειγμα για να μπορέσουμε κάπως να προσεγγίσουμε αυτό ακριβώς που το θεωρώ την καρδιά του προβλήματος, την δυσκολία της διάκρισης. Δέστε πόσο σαφώς καταλαβαίνουμε τη διαστολή των εννοιών ιδιοτέλεια και έρωτας. Είμαι βέβαιος ότι ο καθένας βλέπει την διαφορά του νοηματικού περιεχομένου αυτών των δύο σημενώντων. Η ιδιοτέλεια είναι ακριβώς το αντίθετο του έρωτα, ο έρωτας είναι το αντίθετο της ιδιοτέλειας. Ο έρωτας είναι η έξοδος από το εγώ, το να δοθείς, να μοιράσεις τη ζωή σου, να είσαι ολόκληρος μια αυτοπροσφορά, μια αυθυπέρβαση και αυτοπροσφορά. Η ιδιοτέλεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Μέχρι εκεί δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος που διαφωνεί ή που έχει επιφυλάξεις. Για μεταφέρετε τώρα την προσπάθεια να διακρίνετε αυτή τη διαφορά στην πραγματικότητα της ζωής μας. Πού τελειώνει η ιδιοτέλεια και πού αρχίζει ο έρωτας? Θα θυμίσω πολύ απλοϊκά και πολύ έτσι, ναι, απλά και απλά και απλοϊκά εμπειρίες που νομίζω ότι έχουμε ζήσει όλοι μας, που νομίζαμε κάποιες στιγμές ότι είμαστε ερωτευμένοι καταπληκτικά για την αιωνιότητα, για πάντα κλπ. Και ύστερα από 6 μήνες δεν συνέβαινε τίποτα. Οπότε λέγαμε τι ήταν εκείνο που νιώθαμε τότε. Τι ήταν. Ένα δεύτερο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι από το χώρο, ναι, λίγο φιλοσοφικότερο χώρο, αλλά εξίσου με πραγματικό αντίκρισμα. Σκεφτείτε την αυτονόητη διάκριση, στη γλώσσα την πιο θεωρητική, της φύσης από το πρόσωπο. Σε θεωρητικό επίπεδο νομίζω και εκεί καταλαβαίνουμε την διαφορά. Η φύση είναι τα κοινά γνωρίσματα, είναι σε ταυτόσιμη έννοια με την ουσία, είναι τα κοινά γνωρίσματα μιας ομοίδιας υπαρκτών. Όλα εκείνα τα γνωρίσματα που κάνουν ένα υπαρκτό να είναι αυτό που είναι και τίποτε άλλο. Φύση είναι τα γνωρίσματα, στην περίπτωση του ανθρώπου ας πούμε, τα γνωρίσματα που κάνουν τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Ο Αριστοτέλης έλεγε το λογικόν, το αυτεξούσιον, το ορθογαλιστικόν, το γελαστικόν κλπ. Κλπ. Πρόσωπο είναι η υπόσταση της φύσεως, δηλαδή η συγκεκριμένη ύπαρξη, η κάθε συγκεκριμένη ύπαρξη η οποία πραγματοποιεί αυτά τα γνωρίσματα, αλλά με τρόπο μοναδικό, ανώμιο, ανεπανάληπτο. Ακόμα και μέχρι εδώ συνεννοούμαστε. Όταν όμως βλέπουμε στην υπαρκτική μας πραγματικότητα τη φύση να ανθίσταται, να είναι ο αντίπαλος της ετερότητας, με τη μορφή των απρόσωπων, όπως τις χαρακτηρίζουμε, ορμών, απαιτήσεων, αναγκών, τότε εισπράττουμε αυτό το γεγονός, καταλαβαίνουμε την υπαρκτική πραγματικότητα της φύσης ως αναγκαιότητα, δηλαδή ως ανελευθερία. Η ανάγκη της τροφής, η ανάγκη της επιβολής, της κυριαρχίας, της διαιώνησης έχουν μορφή στην πραγματική μας ζωή απρόσωπη, επιτακτική, αναγκαία. Και μέσα εκεί διαπλέκεται η ελευθερία με την αναγκαιότητα σε σημείο που ενώ στις έννοιες ξεχωρίζουμε με σαφήνεια τη διαφορά, στην πραγματικότητα της ζωής δεν μπορούμε να την διαστήλουμε πάντοτε. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι βλέπω έτερων νόμων της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενων το νόμο του νόους μου κλπ. Κλπ. Θέλω να επιμείνω με αυτά τα δύο παραδείγματα στην ίδια δυσκολία που έχουμε να διαστήλουμε το εκκλησιαστικό γεγονός από την θρησκευτική αναγκαιότητα που διέπει την ανθρώπινη φύση. Η Εκκλησία εμφανίστηκε ακριβώς ως ένα γεγονός ελευθερίας από τις αναγκαιότητες που επιβάλλει η φύση. Νενίκυνται της φύσεως οι όροι. Αν θέλετε, ήταν και το Ευαγγέλιο που κόμιζε στην ανθρωπότητα. Η ελευθερία από την αναγκαιότητα. Την υπαρκτική αναγκαιότητα. Συνήθως φέρνουμε παράδειγμα την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, η οποία είχε φτάσει μάλλον στο ύψιστο επίπεδο διερεύνησης της μεταφυσικής πραγματικότητας, της μετά την φύση πραγματικότητας, αναγόμενη μέσα από στέρεους συλλογισμούς και μια αποδεικτική συλλογιστική, αναγόμενη σε μια αιτιώδη αρχή των υπαρκτών, σε μια αιτιώδη αρχή η οποία για να μην είναι μόνο ένα επινόημα, έβγαινε μέσα από την παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ό,τι υπάρχει και που είναι η κίνηση. Ολόκληρη η αισθητή πραγματικότητα είναι ένα γεγονός κίνησης και ένα αποτέλεσμα κίνησης. Αλλά η κίνηση έχει πάντα μια αρχή. Πάν το κινούμενο ανάγκη υπότινος κινήστε. Οπότε αν προχωρήσουμε προς τα πίσω σε αυτή την αναγωγή, φτάνουμε στην αναγκαιότητα να δεχθούμε ένα πρώτο «ον» που αυτό έδωσε την κίνηση την αρχική και για να δώσει αυτό την πρώτη κίνηση είναι το ίδιο ακίνητο κλπ. Κλπ. Άρα είναι καθαρός νους, για να είναι καθαρός νους που μόνο κινεί και δεν κινείται. Είναι καθαρή ενέργεια όπως ο νους, άρα είναι νους που νοεί αυτός σε αυτόν κλπ. Κλπ. Όλα αυτά όμως ως μια δεδομένη αναγκαιότητα που δεν μπορεί να, δεν αφήνει περιθώρια για κάτι έξω από αυτή τη λογικότητα που διέπει την αισθητή πραγματικότητα. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, ο ίδιος ο Θεός είναι ανάγκη να είναι αυτό που είναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Και εκεί είναι το όριο πράγματι της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Το όριο που αφήνει αναπάντητη τη δίψα του ανθρώπου για ελευθερία από υπαρκτικούς περιορισμούς. Σε αυτό το αδιέξοδο κομίζει το χριστιανικό Ευαγγέλιο μια απάντηση που νομίζω ότι έγινε και η αιτία για αυτή την εκπληκτική πρόσληψη και αποδοχή του εκκλησιαστικού Ευαγγελίου από τις ελληνικές κοινωνίες της εποχής του Χριστού και μετά. Η πρόσληψη αυτή βασίστηκε στο Ευαγγέλιο, στο χαρούμενο μήνυμα, το οποίο συνοψιζόταν, τον μόνο να πω, σε τρεις λέξεις. Στη λέξη πατήρ, Υιός, πνεύμα. Οι λέξεις δήλωναν μια αιτιώδη αρχή της ύπαρξης και της πραγματικότητας, η οποία δεν δεσμεύεται στην αναγκαιότητα ενός έξωθεν καθορισμού. Δεν είναι ένα ανώτατο «ον», δεν είναι μια υπέρτατη ουσία. Ο Θεός, η αιτιώδης αρχή, αυτοκαθορίζεται ως πατήρ, δηλαδή ως αυτός που ελεύθερα γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα, δηλαδή ως αυτοκαθορισμός ελευθερίας. Εδώ θέλω να πω σε επανέθεση ότι δεν είναι τυχαίο ότι και στα νεότερα χρόνια, στις τελευταίες δεκαετίες, αυτό το ερώτημα για την ουσία έναντι της ελευθερίας του προσώπου παραμένει ένα σκάνδαλο για την σκέψη. Και νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να παραπέμψει σε πολύ συγκεκριμένες εκφάνσεις αυτού του σκανδαλισμού. Ναι, διότι πράγματι αυτοορίζεται ως ελευθερία, δηλαδή ως αγάπη. Γιατί η υπέρτατη μορφή της ελευθερίας είναι η αγάπη. Δεν μπορείς ποτέ να αγαπήσεις αναγκαστικά, υποχρεωτικά. Αγαπάς επειδή ελεύθερα επιλέγεις την έξοδο από το εγώ και το δώσιμο στον άλλο. Είναι πατήρ όχι καθεαυτόν, όχι ως ατομικότητα. Μόνο η λέξη δηλώνει παραπομπή, σχέση. Είναι ο πατήρ του Υιού. Υπάρχει ως προς. Το ίδιο ο Υιός. Το ίδιο η λέξη πνεύμα, το πνεύμα του πατρός. Λοιπόν, αυτή η παραπεμπτική δυναμική του υπαρκτικού γεγονότος παίρνει συγκεκριμένη ιστορική έκφανση με ό,τι η Εκκλησία ευαγγελίζεται ως σάρκωση του Λόγου του Θεού. Η σάρκωση σημαίνει ότι ο Θεός έχει τη δυνατότητα, ότι είναι ελεύθερος και από την ίδια τη θεότητά Του. Μπορεί να υπάρχει ως άνθρωπος. Και υπάρχοντας ως άνθρωπος είναι ελεύθερος από τους όρους, τις αναγκαιότητες της ανθρώπινης ουσίας ή φύσης, ανιστάμενος εκ νεκρών. Επομένως, αυτό που μπορεί, ο μόνος τρόπος για να κατανοήσει κανείς το πώς λειτουργήσε το εκκλησιαστικό γεγονός είναι αυτή η χαρά της γιορτής. Όχι της γιορτής ότι δεν υπάρχει θάνατος, με την έννοια ότι η κάθε ατομικότητα μπαίνει σε μια αθανασία η οποία κατανοείται ως ένας ατέλειωτος χρόνος, τόσο εφιαλτικός όσο θα έλεγε κανείς και οποιοδήποτε άλλο εφιαλτικό ενδεχόμενο. Σκεφτείτε μια ύπαρξη που δεν τελειώνει ποτέ. Είναι άλλο αυτό και άλλο η έξοδος από την αναγκαιότητα κάθε φύσης ή προδιογραφών της φύσης. Δηλαδή έξοδος από την αναγκαιότητα του χρόνου και του χώρου. Από την αναγκαιότητα της ατομικότητας. Χωρίς να χάνεται η αυτοσυνειδησία και η εταιρότητα η υπαρκτική. Αυτό γιορτάζει. Και αυτό πράγματι συνιστά Ευαγγέλιο, ένα γεγονός χαράς. Τώρα, πώς πραγματώνεται, το περιέγραψε ήδη στην εισαγωγή του Βασίλισσου Μπετσάκος. Θέλω να επιμείνω σε εικόνες απλώς. Ολόκληρη η παρουσία η ιστορική της Εκκλησίας είναι μια έκπληξη, θα έλεγε κανείς, για έναν ουδέτερο αντικειμενικό παρατηρητή, αν μπορεί να υπάρξει, διότι αυτό το Ευαγγέλιο δεν γίνεται ιδεολόγημα. Γίνεται και ιδεολόγημα στην περίπτωση της θρησκειοποίησης, αλλά τώρα μιλάμε για την για εκείνη την έκφανσή του η οποία σώζει την ελευθερία όχι μόνο ως άγγελμα αλλά και ως πρόσκληση σε ένα γεγονός. Σώζει την ελευθερία ως δυνατότητα μετοχής σε γεγονός ελευθερίας. Και αυτό το σώζει σε συγκεκριμένες μορφές ανθρώπινης έκφρασης. Δηλαδή γίνεται σάρκα, δηλαδή γλώσσα ανθρώπινη. Δέστε, ας πούμε, την περίπτωση της ζωγραφικής στο λειτουργικό χώρο. Ποια είναι η διαφορά της ελευθερίας που ευαγγελίζεται η Εκκλησία από την αναγκαιότητα που αντιπροσωπεύει η θρησκεία? Η διαφορά είναι ότι η θρησκευτική ζωγραφιά αποβλέπει στην ικανοποίηση της ατομικών στοιχείων, ατομικής συγκίνησης, ατομικής αισθητικής, μου αρέσει, δεν μου αρέσει, με συγκινεί, με συνεπέρνει, με ανεβάζει. Η θρησκευτική μουσική αντίστοιχα. Κοιτάξτε, μην υποτιμήσουμε τις εκφάνσεις αυτές της τέχνης της θρησκευτικής, αλλά είναι πολύ υψηλές εκφάνσεις ανθρώπινης τέχνης, αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό το οποίο η Εκκλησία κατόρθωσε για να εκφράσει το δικό της γεγονός. Η εικόνα είναι κάτι ριζικά διαφορετικό από τη ζωγραφιά, τη θρησκευτική. Δεν απευθύνεται στην ατομική ικανοποίηση αισθημάτων, ψυχολογημάτων κλπ. Αλλά καλεί σε σχέση, καλεί σε διάβαση επί των πρωτότυπων. Και αυτό γίνεται, επαναλαμβάνω, όχι ιδεολογικά, αλλά με μια κορύφωση δεξιότητας τέχνης, με μια τέχνη δηλαδή, με μια γλώσσα τέχνης που σήμερα βλέπετε τι θαυμασμό γεννάει στην πιο προχωρημένη, όπως λέμε, ζωγραφική τεχνοτροπία. Το ίδιο στη μουσική, το ίδιο στην εκκλησιαστική δραματουργία, σε αυτό που τελείται μέσα στο λειτουργικό χώρο και το οποίο πάντοτε, ξανά έρχομαι στην αφετηρία από την οποία ξεκίνησα, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να το διακρίνει κανείς, δηλαδή να διαστείλει πότε το λειτουργικό γεγονός, το στήσιμο, πώς να το πω, η συγκρότηση του λειτουργικού χώρου, πότε διαφοροποιείται από τη θρησκευτική αναγκαιότητα. Σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη η διάκριση, διότι έχουν περισσεύσει τα στοιχεία της θρησκευτικής αναγκαιότητας. Βλέπετε ότι μπαίνει το στοιχείο το διακοσμητικό. Τι θα πει διακόσμηση? Ακριβώς απευθύνεται στις ατομικές αισθήσεις, στην ατομική εφραντική ανάγκη. Το ηλεκτρικό καντήλι, ας πούμε, είναι διακόσμηση. Η ψευτοδιάκοσμη, ξέρω κι εγώ, ναι, μην αναφέρω περισσότερο συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι υποταγή στην ανάγκη του ατόμου να έχει ατομική ικανοποίηση, να εφρανθεί ατομικά, να έχει πληρέστερη βεβαιότητα ότι είναι αξιόμιστο μέλος της θρησκευτικής κοινότητας. Εκεί παίζεται το παιχνίδι της θρησκειοποίησης που πολύ ωραία εξετέθη προηγουμένως. Μην σας ταλαιπωρήσω παραπάνω. Θέλω να σας πω ότι για αυτό το βιβλίο μου είπε ένας φίλος μια αντίρρηση η οποία μου άρεσε, ήταν πολύ γόνιμη. Μου λέει, κοίταξε, συμφωνώ με όλα όσα λες για το εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά αν μπορέσαμε στις ας πούμε κάποιοι να ξεχωρίσουμε αυτό το οποίο λες, διάκριση εκκλησιαστικού γεγονότος από τη θρησκεία, αυτό το καταφέραμε επειδή βιωματικά οδηγηθήκαμε στο εκκλησιαστικό γεγονός από την πίστη της μάνας μας, της γιαγιάς μας, η οποία ήταν μια πίστη πολλές φορές δεμένη και συντροφευμένη από πάρα πολλά στοιχεία δυσιδαιμονίας, τις σκήνες κλπ. Και όμως μέσα από αυτήν την εμπειρική μεταβίβαση μπορέσαμε να φτάσουμε στο εκκλησιαστικό γεγονός. Είναι μια πολύ ωραία γόνιμη πρόκληση για να θυμηθούμε ότι κανένα βιβλίο, πολύ περισσότερο καμιά θεωρητική διάλεξη ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτό το άθλημα της διάκρισης θρησκείας από εκκλησία, έρωτα από ιδιοτέλεια. Διάκριση η οποία θα γίνει μόνο πράγματι εμπειρικά. Ο ρόλος όμως ενός βιβλίου, ένας ρόλος που δεν μπορεί να υποκαταστήσει την βιωματική διαδοχή της πίστης, αλλά είναι ρόλος απαραίτητος για τη ζωή μας, είναι η παροχή κριτηρίων, η διάσωση των κριτηρίων. Κάθε τόσο κάποιος να μας θυμίζει ότι κοίταξε, υπάρχει διαφορά. Και το κριτήριο για να επισημάνεις τη διαφορά είναι αυτό και αυτό. Να μας δώσει ένα μπούσουλα, πολύ απλά, κάποιους δρομοδείχτες. Και νομίζω ότι ένα βιβλίο δεν μπορεί να φιλοδοξήσει κάτι περισσότερο από αυτόν τον ρόλο. Τον ρόλο του δρομοδείχτη, τον ρόλο των κριτηρίων για την πορεία την παραπέρα. Το πιο μεγάλο κατόρθωμα θα ήταν εάν μαζί με τα κριτήρια μπορούσε να προσφέρει και μια αίσθηση, κάτι που μόνο ίσως με την τέχνη μπορεί να γίνει, μόνο ίσως με έναν ποιητικό λόγο και ένα χάρισμα τελείως ιδιάζων που προϋποθέτει ο ποιητικός λόγος, για να μεταγγίσει τη συναρπαγή που έχει το άθλημα μες τέτοιας διάκρισης. Να μας περάσει περισσότερο, να κοινωνήσει μαζί μας μια εμπειρική ψηλάφιση της χαράς του αθλήματος που έχει αυτή, της χαράς που έχει αυτό το άθλημα, συγγνώμη, της χαράς που έχει κάθε άθλημα διάκρισης της ιδιοτέλειας από τον έρωτα. Και αυτό νομίζω ότι παραμένει η μεγάλη πρόκληση στην εποχή μας, όπου πράγματι νομίζω στις διαπιστώσεις μάλλον θα συμφωνήσουμε όλοι, έχει περισσεύσει η θρησκειοποίηση του εκκλησιαστικού γεγονότος, όπως έχει περισσεύσει εξάλλου και η αλωτρίωση του ερωτικού γεγονότος. Είναι τόσο κραυγαλαία η αλωτρίωση, αλλά είναι και τόσο προκλητική η διάσωση της συναρπαγής και της έκπληξης μπροστά στο αυθεντικό ανθρώπινο βίο. Αυτά τα λίγα και στοιχειώδη για να μπούμε νομίζω στη συζήτησή μας, που θέλω να είναι το κεντρικότερο μέρος της συνάντησή μας απόψε. Υπάρχει τρόπος να κυκλοφορεί κάποιο μικρόφωνο, πώς είναι όχι. Α. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Λοιπόν, δεν αποκλείεται και το μπαλκόνι, φυσικά. Βλέπουμε ότι έχει μαζευτεί η νεόνια. Ναι, παρακαλώ. Όχι επί προσωπικού, παραπέρα. Ναι,
όχι. Να καταλάβουμε τη σχέση μας εδώ, να μην κουβεντιάσουμε. Δεν κατάλαβα την παρατήρησή σου.
Όχι, εννοώ να κοινωνήσουμε όλοι μαζί κάποιες θέματα. Μήπως να το κάνουμε μετά.
Εγώ θέλω ευκαιρία τη ζωή, μάλλον μπορεί να μην ζω.
Ας ακούσουμε την ερώτηση.
Έλα.
Αυτό το θέμα καλύτερα να μην το βάλεις. Λοιπόν, μικρό παιδί όταν ήμουν συνεργάτη σου εδώ στη Θεσσαλονίκη, και σε βοηθούσα τότε να γράφουμε το περιοδικό που έβλεπες εδώ, το σύνολο. Και δεν έμαθα από τότε να έχω επαφή με το λόγο σου, το θεολογικό και το κοινωνικό. Ακόμα και σήμερα διαβάζω τα άρθρα σου, μια εφημερίδα παρακολουθείς κάτι το Κυριακή. Αλλά ήθελα να σου πω ότι ο λόγος σου και απόψε είναι σαν να είναι ένας λόγος, κάποιο που ήρθε από πάνω και όχι κάποιο που είναι από ανάμεσά μας. Πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να προσγειωθείς λιγάκι με μένα προσωπικά το Μανώλη και τους άλλους αδελφούς που είναι εγώ, όπως έκανε ο Χριστός που εσαρχόταν. στην εσάρκα και να μην είναι τόσο σκληρόφωνο. Ίσως είναι ανάγκη να είναι σκληρός, αλλά ένας ανθρώπινος λόγος πρέπει αυτό που κηρύττει την αγάπη να την έχει πληρωμένη. Άκουσα τώρα για τον έρωτα και την περιχώρηση που έχει περίπτωση σε αυτές έννοιες. Και νομίζω ότι μην τελειώσουμε με τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί εδώ μέσα και γνωρίζω μερικούς οι οποίοι σαρκώνουν αυτό που θέλει να μας κοινωνήσει. Και τον έρωτα στην κυριολεξία και τις γυναίκες μας, όχι τις φιλενάδες μας βέβαια, και με τον Χριστό, στην προσπάθεια να έχουμε αυτόν τον έρωτα κοινών και την περιχώρηση. Υπάρχουν εδώ ανάμεσα μας άνθρωποι που την βλέπουν. Που έχουμε περιχωρηθεί και περιχωρήσει τη ζωή μας μεταξύ. Αλλά η περιχώρηση, Χριστό μου, δεν είναι δυνατόν ένα γεγονός κάθε στιγμή. Είναι σαν τη σελήνη, την έκλειψη και την επάνη της σελήνης. Ζούμε σε έναν αγώνα, πρέπει να μας καταλάβεις. Ζούμε σε έναν αγώνα καθημερινό, με μια προσγείωση δύσκολη και μέσα από τη βίωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, να ζούμε και τη βίωση του μυστηρίου της κοινωνίας μας. Αυτό δεν είναι το μήνυμα. Λοιπόν, σε παρακαλούμε δηλαδή να είσαι πιο έπειτος και επρόκειτο με το να είμαι δικηγόρος και να έχω και κάποιες άλλοι μόνος. Άλλοι δεν είναι όμως. Είναι αμόρφωτοι άνθρωποι, είναι αρκετοί άνθρωποι. Και είναι δύσκολο να καταλάβουν ένα τόσο σκληρό λόγο όπως είναι και από τους νόσους λόγους. Και το πλήρω δεν το πάρω το διαβάζω. Παράκληση λοιπόν, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κοντά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι και εγώ μίλησα για άθλημα και για κάποιες οριοθετήσεις και δρομοδείχτες για το άθλημα. Δεν ούτε απέτησα τίποτα, ούτε έβαλα σκληρούς όρους. Μίλησα για άθλημα, αν καταλαβαίνω σωστά. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι... Ναι. Ελάτε.
Θα σας ρωτήσω, τι σημαίνει η λέξη θρησκεία για εσάς?
Κοιτάξτε, για μένα δεν θα είχε νόημα, δεν σημαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που σημαίνει για όλους. Αν σημαίνει κάτι διαφορετικό, είναι βγαίνω πια από την κοινωνία των σχέσεων, εάν δίνω διαφορετικό νόημα. Νομίζω η θρησκεία στην κοινή γλώσσα και στην κοινή κατανόηση είναι ένα φαινόμενο ιστορικό, το οποίο ανταποκρίνεται σε μια φυσική ορμέμφητη ανάγκη του ανθρώπου. Δεν υπάρχει περίπτωση κοινωνικής ομάδας, κοινωνικού μορφώματος μέσα στη διάρκεια της ιστορίας το οποίο να μην έχει κάποια θρησκεία, δηλαδή κάποια προσπάθεια να ερμηνευθεί η αιτία και ο σκοπός του υπαρκτού και να ερμηνευθούν και οι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν στον άνθρωπο μια αίσθηση απειλής, φόβου κλπ. Και να... Να μπορέσει ο άνθρωπος να γεφυρώσει την απόσταση και τον κίνδυνο τον οποίο πιθανόν να αισθάνεται. Είναι ένα φυσικό γεγονός. Ελάτε. Θέλω να πιστεύω ότι ειδικά η λέξη αιχμηρός δεν ανταποκρίνεται πάρα πολύ ειδικά στην γραφή αυτού του βιβλίου. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο, επί της ουσίας του θέματος που θέσατε, επιτρέψτε μου προσωπική μια ερώτηση, προσωπικά να απαντήσω. Μου είναι αδύνατο να καθίσω να δουλέψω ένα βιβλίο, να το γράψω, εάν δεν έχω προσωπικό πρόβλημα. Δηλαδή, το είδος εκείνο μιας συγγραφής η οποία αποβλέπει σε κάποιον άλλο σκοπό, ας πούμε στην ακαδημαϊκή ζωή ή στη συμβολή στην επιστήμη, αυτό δεν το είχα ποτέ ως χάρισμα. Έγραφα μόνο όταν είχα πρόβλημα και ήθελα να αναμετρηθώ μαζί του. Και αυτό το θέμα της διάκρισης θρησκείας και εκκλησίας με απασχολούσε πολλά χρόνια. Στη δεκαετία του 60, πιτσιρικάς, είχα γράψει ένα άρθρο στο περιοδικό Εποχές, τότε που έβγαζε ο Άγγελος Τερζάκης. Και θυμάμαι ότι τότε είχα γράψει τη φράση σε αυτό το άρθρο ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, τον κάναμε. Νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά χρονάκια. Στη διαδρομή αυτή το πρόβλημα εκειοφορείτο. Υπήρχε πρόβλημα, είχε τεθεί ένα πρόβλημα. Και γι' αυτό γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Ότι είναι πιθανόν ορισμένες πτυχές της προβληματικής του να προσκρούσουν σε αυτό το αίσθημα της ανάγκης για σιγουριά που χαρακτηρίζει πολλές φορές ανθρώπους του θρησκευτικού χώρου, αυτό είναι πολύ πιθανό. Δεν κατάλαβα. Συντήρηση. Γιατί η λέξη συντήρηση είναι ωραία λέξη. Την έχουμε σκοφαντήσει. Ξέρετε, η συντήρηση δεν είναι πάντοτε κάτι παθητικό. Είναι ένα ενεργητικό γεγονός. Προϋποθέτει δημιουργικότητα και δημιουργική φαντασία η συντήρηση. Ενώ το άλλο είναι άμυνα, είναι εγκύστοση στο εγώ. Να φυλάξω το εγώ μου, να προστατεύσω το εγώ μου, όλος ο φανατισμός σε οποιοδήποτε χώρο, είτε στην πολιτική, είτε στην θρησκεία, είτε ακόμα και μερικές φορές και στην επιστήμη. Μην ξεχνάτε πώς χρησιμοποιείται ο όρος ορθοδοξία. Τι είναι η φροϊδική ορθοδοξία? Τι είναι η μαξιστική ορθοδοξία? Μια εγκύστοση στην πρώτη, στη γνήσια διδασκαλία, στην πρώτη διατύπωση, και η καλύπτωμε από την εγκυρότητα της πρώτης διατύπωσης, ώστε να είμαι εγώ σίγουρος, να εισπράττω εγώ βεβαιότητα. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο νομίζω ότι είναι πάντοτε, είναι διαχρονικό. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν αυτή τη βεβαιότητα η οποία τους δίνει μια ψυχολογική προστασία. Και αναπόφευκτα αντιδρούν όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει κάποια ρογμή για να μπορέσουν μέσα από αυτή την αυτοβεβαιότητα να βγουν και να αναζητήσουν την πραγματικότητα της σχέσης, της κοινωνίας. Ελάτε. Πάρα πολύ ωραίο και κέριο και συναρπαστικό ερώτημα. Βέβαια μας πάει σε ένα πολύ μεγάλο πεδίο προβληματισμού. Αυτό το πεδίο το περιέγραψε με εξαιρετικές πινελιές και μια ποιητική εικονολογία αμίλητη το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου λέει, βεβαιώνει ότι ο Θεός έβλεπε κάθε μέρα το τι δημιούργησε και ήταν καλό λίαν, και από την άλλη μεριά, μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπήρχε ο Όφης φρονιμότατων θηρίων, ο οποίος όμως ήταν ο φορέας της επανάστασης, της άρνησης του Θεού. Επομένως, η αναγκαιότητα της φύσης είναι μέσα στα δεδομένα των καλών λίαν κτισμάτων του Θεού, αλλά είναι και η προϋπόθεση της ελευθερίας του ανθρώπου. Εάν δεν υπήρχε η πρόκληση της ελευθερίας από την αναγκαιότητα της φύσης, ο άνθρωπος θα ήταν ένα προηγμένο θηλαστικό και τελειώναν όλα. Δεν υπήρχε περιθώριο για την ετερότητα, δεν υπήρχε περιθώριο για τη σχέση, άρα δεν υπήρχε περιθώριο για την πραγμάτωση της ύπαρξης ως αγάπης. Επομένως, δεν μπορούμε να δούμε την αναγκαιότητα της φύσης ως δόρημα με την έννοια μιας κατάφασης της αναγκαιότητας. Μπορούμε να τη δούμε ως δόρημα με την έννοια της πρόκλησης για την ελευθερία μας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι και τόσο απλή η απάντηση στο ερώτημά σας, διότι δεν λύνονται το μεγάλο πρόβλημα της ύπαρξης του κακού, όπως λέμε, στον κόσμο, δεν απαντιέται τόσο επιγραμματικά και με τόση ευκολία. Η βάση όμως ο πυρήνας κάπου, ένα παστό, το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε την αναμέτρηση με το ερώτημα που θέσατε, νομίζω, τολμώ να πιστεύω, ότι μπορεί να είναι αυτή. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά και όρθιος, γιατί έχουμε και το μπαλκόνι.
Σε ένα βιβλίο του Ιωάννη της Ρωμανίας αναφέρει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, έχει καταπίστα, αλλά είναι η αλήθεια εξ αποκάλυψης. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Ναι, διαφωνώ λίγο με τη γλώσσα. Όχι ότι καθεαυτήν η έκφραση ότι είναι θρησκεία εξ αποκαλύψεως είναι απορριπταία, αλλά έχει ερμηνευθεί μέσα στην ιστορική διαδρομή με τρόπο τελείως διαφορετικό. Η έννοια της εξαποκαλύψεως θρησκείας επιμένει πρώτον στην ταύτιση του εκκλησιαστικού γεγονότος με την βιολογική θρησκευτική ανάγκη του ανθρώπου, και δεύτερον το εξαποκαλύψεως χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες ως στοιχείο εγκυρότητας. Δηλαδή, για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι, να ξέρουμε ότι αυτά δεν είναι ανθρώπινα, έρχονται άνωθεν απευθείας. Οι Προτεστάντες, όπως ξέρετε, έφτασαν στην διδασκαλία ότι η γραφή, η βίβλος, η παλαιά και η Κοινή Διαθήκη έχουν υπαγορευτεί κατά γράμμα από το Θεό στους συγγραφείς των βιβλίων αυτών, μέχρι και σημείων στίξεως. Έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι εδώ είναι τα πράγματα αυθεντικά, δεν χωράνε αμφιβολία, είναι θεόπνευστα αυτά τα κείμενα, άρα μπορούμε να ακουμπήσουμε σε αυτά και να θεμελιώσουμε τη σιγουριά ότι εμείς κατέχουμε την αλήθεια και μπορούμε να τη μεταβάλουμε σε εξουσία, σε επιβολή, σε όλα τα άλλα. Μόνο με αυτήν την οπτική του ενδεχομένου της παρερμηνίας θα έλεγα ότι έχω μια επιφύλαξη για τη διατύπωση του πατρός Ρωμανίδη. Κύριος Τιάσκης.
Συνέχεια αυτής της ερωτήσεως, αρκετοί δύο θεολόγοι του 20ου αιώνα που έχουν διαβάσει το ερώτημα της θρησκείας όχι σαν μια απάντηση μόνο στην φυσική απέτηξη, αλλά και ως σαν μια παθολογία, θα λέγαμε, σαν μια αρρωστημένη. Αυτές τις καταθέσεις δεν θέλατε σκόπιμα να τις βάλετε προς συζήτηση, γιατί μένετε ως το πολύ στην απάντηση στο φυσικό. Είναι κάτι που τρέχει από την αρχή.
Θυμίστε μας ποιες είναι αυτές οι δυο. παρεμβάσει.
Και ανέφερε τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανό. Συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Παταλιανός, συνεχίζει ο Άγιο Ρωμανπάκου, είναι μια σχολή που βλέπει τη θρησκεία ως παθολογία, ως αρρωστία, μάλιστα κάνουν και αναλύσεις επί του βιογονικού, ότι δεν πάει καλά όταν είναι θρησκευτικό το γεγονός, το ίδιο. Δεν ήθελα να αναφέρω τα μόνο, θα με ρωτήσετε εσείς, αλλά να πάω σε κάτι πέρα.
Όχι, διαφωτίζω τα πράγματα μόλις ακούγονται τα μόνο.
Μια απορία, αν είχε την καλοσύνη που μου γεννήθηκε διαβάζοντας το βιβλίο, γιατί το τελευταίο κεφάλαιο είναι τόσο λίγο. Γιατί η πρόσληψη του φυσικού, την πρόσληψη του φυσικού μας τη δίνεται μια ελπίδα που με δυσκολία γίνεται παρηγορία. Άφεται τα ζυζάνια, είναι μια καλή ελπίδα, αλλά δεν παρηγορία.
Είμαι σίγουρος ότι εσείς προσωπικά έχετε διαβάσει τον Τρακτάτους του Βίτκενστάιν. Να πω για όσους δεν τον έχουν διαβάσει ότι ο Τρακτάτους είναι ένα κείμενο που έχει διαιρεθεί σε 7 προτάσεις. Η κάθε πρόταση αναλύεται σε υποπροτάσεις και μάλιστα με έναν τρόπο άρθρωσης και δομής που είναι μοναδικός. Ένα, 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 δύο κλπ. Η νοηματική ανάλυση ακολουθεί μια εξαιρετικά αυστηρή άρθρωση για τις 6 προτάσεις. Η 7η πρόταση είναι μόνο μια φράση. Ό,τι δεν μπορεί να λέγεται πρέπει να μένει στη σιωπή. Ο κύριος Αβίδης.
Όσο έχω διαβάσει το βιβλίο σας, πιστεύω μέχρι να συνομιλήσουμε και μαζί να το προτελειώσει, κάνετε διάκριση του εκκλησιαστικού γεγονότος από τη θρησκεία. Κάνετε επίσης διάκριση της φιλοσοφίας και της ιδεολογίας από τη θρησκεία. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, πού βρίσκεται το εκκλησιαστικό γεγονός σε σχέση πλέον με την, τι διαφορά έχει πια από την ιδεολογία και την φιλοσοφία. Ένα αυτό. Διαβάζοντας το βιβλίο σας, διαπιστώνω ότι έχει μια αρχή το εκκλησιαστικό γεγονός, με βάση αναφορά στο χριστιανισμό. Έχει την αγάπη. Έχει και τρία, χρησιμοποιείται, τρεις έννοιες. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Και οι ιδεολογίες έχουν ένα κεντρικό σημείο αναφοράς. Ας πάμε το ίσως το περισσότερο κοινό σε όλο μας, και όλο μας για τον τελευταίο που μας απασχόλησε. Και ο μαρξισμός έχει μια ιδεολογία, η οποία πιστεύει και αυτός ό,τι λέει, στην ιδιοτέλεια θα έλεγα, η ιδιοτέλεια εννοώ του συμφέροντος, αλλά βγαίνει από τη λογική του ατομικής ιδιοτέλειας. Μιλάμε για ιδιοτέλεια, βέβαια, αλλά το συμφέρον ενός μιας συλλογικότητας. Και αυτοί έχουν ένα σημείο αναφοράς που εν τέλει μπορεί να είναι και η αγάπη μέσα από την ιδιοτέλεια όμως. Εσείς κάνετε την διάκριση, ήταν εμφανής και στην ομιλία σας, της ιδιοτέλειας με την αγάπη. Προηγουμένως.
Ακριβώς.
Η πρώτη μου ερώτηση
βέβαια. Της αντίθεσης, όχι της διάκρισης.
Ναι. Η βασική μου ερώτηση όμως είναι, δεν έχω καταλάβει ακόμα το εκκλησιαστικό γεγονός, αφού δεν είναι θρησκεία, δεν είναι ιδεολογία, τι πράγμα είναι. Και δεύτερον, εδώ όλοι έχουμε λίγο πολύ μεγαλώσει με την ιδέα ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία.
Μάλιστα. Να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της παρατηρήσης σας. Τη σχέση έχει με τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία για το εκκλησιαστικό γεγονός είναι μία γλώσσα. Όπως και η τέχνη είναι μία γλώσσα για να πει, να καταθέσει μία εμπειρική μαρτυρία. Δηλαδή, η διαφορά από αυτόνομα, αν τα χαρακτηρίζαμε έτσι, φιλοσοφικά συστήματα, είναι ότι τα αυτόνομα φιλοσοφικά συστήματα ξεκινούν από μια παραδοχή την οποία αναλύουν για να συγκροτήσουν μια πρόταση ερμηνευτική της πραγματικότητας όταν πρόκειται για οντολογία της ύπαρξης, του κόσμου, της ιστορίας. Ο χριστιανισμός ξεκινάει από μια ιστορική εμπειρία, δεν ξεκινάει από ένα θεωρητικό δεδομένο, αλλά για να αναλύσει ότι η ιστορική αυτή εμπειρία είναι μια πρόταση ερμηνείας του νοήματος, της αιτίας και του σκοπού της ύπαρξης του κόσμου της ιστορίας, χρησιμοποιεί τη γλώσσα της φιλοσοφίας. Αργότερα, κυρίως από τον, όχι πολύ αργότερα, ήδη από τον 2ο αιώνα αρχίζει και ασκείται σε αυτή τη γλώσσα. Και μετά από τον 4ο αιώνα η πατερική σκέψη πράγματι συγκροτεί μια καινούρια φιλοσοφική παρέμβαση μες στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά η αφετηρία παραμένει μια ιστορική εμπειρία, δηλαδή, και εδώ είναι η διαφορά του ελληνικού κόσμου από τον Ιουδαιοχριστιανικό κόσμο. Θα έλεγα ότι ο Έλληνας πατάει πάνω στη γη, θεάται, έχει την θεωρία της πραγματικότητας και συλλογίζεται για τις αιτίες, κριτικά για τις αιτίες και την ναι, και διατυπώνει μια ερμηνευτική πρόταση. Στην Ιουδαιοχριστιανική ναι, και φτάνει να μιλήσει για το Θεό ως πρώτο κοινού κλπ. Συλλογιστικά. Στην Ιουδαιοχριστιανική παράδοση όλα αρχίζουν με την ιστορική εμπειρία. Οι Εβραίοι αρχίζουν και μιλάνε για το Θεό όταν σε συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο, σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που λέγεται Αβραάμ έχει μια εμπειρία. Κάποιος του εμφανίζεται και του λέει: «Άκου εδώ, η γυναίκα σου είναι γριά και παρόλα αυτά θα γεννήσει ένα παιδί και από αυτό το παιδί θα βγει ένας λαός» κλπ. Κλπ. Η απόδειξη ότι αυτός που μίλησε με τον Αβραάμ είναι ο Θεός δεν βγαίνει συλλογιστικά. Βγαίνει από την επαλήθευση της ιστορικής εμπειρίας. Πράγματι η γυναίκα του γεννάει παιδί, πράγματι από αυτό το παιδί βγαίνει ένας λαός. Γι' αυτό και ο Θεός των Εβραίων δεν είναι ο Θεός των συλλογισμών, είναι ο Θεός των πατέρων ημών, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Αυτό συνιστά μια άλλη οδό, αν θέλετε με τη φιλοσοφική γλώσσα, μια άλλη γνωσιοθεωρητική οδό. Ότι φτάνουμε στο Θεό όχι μέσω της ατομικής νόησης, αλλά μέσω της ιστορικής εμπειρίας. Πάνω σε αυτή τη βάση έρχεται σαν συνέχεια ο χριστιανισμός, ο οποίος ξεκινάει από ένα επίσης συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Ένα ιστορικό πρόσωπο, Ιησούς από Ναζαρέτ, σαρκώνεται, δηλώνει ότι είναι ο Λόγος και Υιός του Πατρός και οι πράξεις του, τα έργα του είναι σημεία, δηλαδή σημαίνοντα μιας πραγματικότητας η οποία τι δηλώνει, αυτό που είπα αρχικά, ότι ενίκεται της φύσεως η όρη. Ότι μπορεί η φύση να ελευθερωθεί, η ύπαρξη να ελευθερωθεί από τις αναγκαιότητες της φύσης. Και αυτή η ιστορική εμπειρία, πώς το λέει ο Ιωάννης, αυτό που είδαμε και οι χείρες μόνο ψηλάφισαν και αυτό που ακούσαμε, αυτό καταθέτουμε. Υπάρχει ένας ρεαλισμός ιστορικής εμπειρίας στον οποίο μένουν πιστοί όλοι και οι μετέπειτα φιλοσοφούντες πατέρες. Τα πάντα ανάγονται στην προτεραιότητα του εμπειρισμού, ενός εμπειρισμού ιστορικού. Τώρα, γιατί αυτό δεν είναι ιδεολογία? Ακριβώς λόγω του ιστορικού εμπειρισμού. Ιδεολογία συνήθως σήμερα ονομάζουμε, κατά κανόνα ονομάζουμε, μια πρόταση θεωρητική, κυρίως για την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων ή προτάσεις λύσης των κοινωνικών προβλημάτων, η οποία συγκροτείται από κάποιον ή από κάποιους και προτείνεται να γίνει αποδεκτή ή όχι. Επειδή αναφερθήκατε στο μαρξισμό, θα μου επιτρέψετε απλώς να πω ότι ο Μάρξ στα νεανικά του χειρόγραφα, στα λεγόμενα φιλοσοφικά και οικονομικά του χειρόγραφα, έχει πιάσει, γιατί ήταν μια ιδιοφυΐα, δεν ήταν τυχαίος, έχει πιάσει ένα στοιχείο ερμηνευτικό σε ανθρωπολογικό επίπεδο, όταν ορίζει ότι ο άνθρωπος είναι σχέση. Όχι ότι είναι καταρχήν και συνεχεία συγκροτεί σχέσεις, αλλά αυτό που είναι ο άνθρωπος είναι ένα γεγονός σχέσεων. Δυστυχώς αυτό το εκπληκτικό για την δυτικοευρωπαϊκή παράδοση την οποία συνέχιζε ο Μάρξ είναι έκπληξη. Αυτό το στοιχείο δεν το ξανάπιασε, δεν το ξαναδιαπραγματεύτηκε. Αντιθέτως, μπαίνοντας στο κυρίως έργο του, έφτασε στη γερμανική ιδεολογία κυρίως να εκπροσωπεί απόψεις, επιτρέψτε μου κατά την ταπεινή μου γνώμη, αφελείς. Διότι το να ερμηνεύουμε τη συνείδηση και την γλώσσα ως αποτέλεσμα του καταμερισμού της εργασίας είναι τουλάχιστον αφελές. Γι' αυτό και συνιστά ιδεολογία περισσότερο παρά φιλοσοφική πρόταση ερμηνείας.
Αν το βιντεύετε μια παρέλαση. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, βασικού γεγονότος από την ιδεολογία είναι ότι στην ιδεολογία το πρόταγμα ως τρόπο ζωής είναι θεωρητικό, ενώ στο εκκλησιαστικό γεγονός υπάρχει η εμπειρία του Χριστού.
Είναι εμπειρία ενός τρόπου υπάρξεως. Ο οποίος βρίσκει.
Είναι πρόταση ζωής.
Ακριβώς. Όχι γενικός συμπεριφοράς ή ηθικής.
Δεν απαντάει όμως. Άρα το εκκλησιαστικό γεγονός δεν απαντάει στην δική μου την υπαρξιακή αγωνία. Άρα την υπαρξιακή μου αγωνία θα αναζητήσω μια θρησκεία να την ικανοποιήσω.
Κοιτάξτε, όταν σας λέει ότι βγαίνοντας από τον τρόπο της ύπαρξης που αρχίζει και τελειώνει στο άτομο και πραγματοποιώντας την ύπαρξη ως σχέση, τότε ελευθερώνεστε από τις αναγκαιότητες της φύσης. Άρα νικάτε ο θάνατος, πατείτε θανάτο. Διότι θάνατος τι θα πει? Η έσχατη μορφή, αν μεταβληθεί σε σχέση αυτοπαραίτησης, παράδοση σε ένα αγαπητικό τρόπο υπάρξεως, τότε λέει η Εκκλησία ότι αυτό είναι η ελευθερία της ύπαρξης από κάθε περιορισμό. Εμείς, επειδή έχουμε ανάγκη να το καθορίσουμε πιο συγκεκριμένα, προσλάβαμε στοιχεία και γλώσσα, δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, ας πούμε από την πλατωνική διδασκαλία, την οποία η Εκκλησία την απέριψε. Και μιλάμε για αθανασία της ψυχής. Η Εκκλησία δεν δέχτηκε ποτέ την αθανασία της ψυχής. Δεν δέχτηκε ποτέ ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο στον κτιστό άνθρωπο το οποίο είναι αθάνατο. Υπάρχει η δυνατότητα, η κτιστή ύπαρξη, να μεταβάλει τον τρόπο της ύπαρξής της, να τον μεταποιήσει σε σχέση κατά το τριαδικό πρωτότυπο της ύπαρξης. Αυτό μπορώ να πω έτσι επιγραμματικά, ότι είναι η κέρια διαφορά από οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία. Είμαι σίγουρος ότι θα σας ικανοποιήσω, αλλά δεν μπορώ να πω και περισσότερα. Ναι.
Φαντάζομαι ότι η έκδοση του εκκλησιαστικού γεγονότος σε θρησκεία θα σχεδόν θα συνηθίσει από την πρώτη στιγμή. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως αν ιστορικά μέσα από κείμενα έχετε εντοπίσει κάποια πορεία, κάποια στιγμή σε αυτή την ιστορική πορεία της Εκκλησίας, κάποια στιγμή που αυτή η έκδοση πια γίνεται ορατή και ως από ένα σημείο και μετά γίνεται αυτή ο κανόνας και όχι το αντίθετο.
Ναι, θα δείτε στο βιβλίο ότι υπάρχει αυτή η επισήμανση. Πράγματι, όπως πολύ σωστά λέτε, εμφανίστηκε αυτή η απέτηση θρησκειοποίησης από τις ημέρες των Αποστόλων. Όταν εμφανίστηκαν οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι είπαν, στα δείτε παιδιά, εντάξει, να είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε τη θρησκεία. Πρέπει να τηρούμε τον Μωσαϊκό νόμο, να κάνουμε περιτομή κλπ. Κλπ. Και συγκλήθηκε η πρώτη η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος, η οποία είπε όχι. Το πολύ ενδεικτικό είναι ότι αυτή η απέτηση για θρησκεία διαιωνίστηκε παρά την καταδίκη της, τέλος πάντων, τον εξορισμό της από το εκκλησιαστικό γεγονός, συνεχίστηκε. Περνάμε μετά στους γνωστικούς, στους μανιχαίους. Οι μανιχαίοι στον 4ο αιώνα γίνονται παυλικιανοί, γίνονται βογόμιλοι, περνάνε στη Δύση ως καθαροί. Ο Ράνσιμαν, ο Στίβεν Ράνσιμαν, έχει γράψει ένα μελέτημα για το μανιχαϊσμό, πολύ ενδιαφέρον, στο οποίο δείχνει ότι η διαδρομή αυτή, η ιστορική, το φαινόμενο αυτό, εξελίσσεται μέχρι και τον Προτεσταντισμό, δηλαδή ο γνωστικισμός φτάνει μέχρι τον Αγγλοσαξονικό Πουριτανισμό και τον Γερμανικό Πιετισμό. Είναι η ίδια απέτηση θρησκειοποίησης του εκκλησιαστικού γεγονότος. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος δεν αντέχει πολύ ελευθερία.
Σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην ευχαριστία. Παράδειγμα, ο αέρας, και μιλήσατε και για κάποια άλλα τα οποία μεταβιβάστηκαν ως προνόμια ή ως εμφάνιση από αυτοκράτορες σε επισκόπους. Ήθελα να ρωτήσω, έτσι προχωρώντας ίσως αυθαίρετα τη σκέψη σας, μα μήπως και σημερινά και άλλα στοιχεία της λειτουργίας του εκκλησιαστικού γεγονότος, της ευχαριστίας, του πυρήνα του εκκλησιαστικού αυτού γεγονότος, δεν είναι άσχετα με τον τρόπο ζωής και το νοηματικό περιεχόμενο που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σήμερα, παράδειγμα, πέρα από τα τίμια δώρα. Αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να σημαίνει για το σημερινό νέο ο άρτος και ο ίνος ως ευχαριστιακή προσφορά του ανθρώπου, δηλαδή του μόχθου και κόφου ενός έτους, το οποίο από τον τρίγο και τον θερισμό θα ζυμωθεί και θα προσφερθεί να κοιμηθεί από όλους επί το αυτό ως απάβγασμα αυτού εδώ πέρα του ευχαριστιακού τρόπου ζωής, ότι αυτή είναι η λειτουργία μας και αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος κοινωνούμε και μεταξύ μας και στη ζωή, όχι μόνο στην ευχαριστία. Δηλαδή ο σημερινός άνθρωπος που γεύεται ψωμί, αν γεύεται, γιατί περισσότερες δίαιτες διαιτολόγια το απαγορεύουν, κατεψυγμένη ζύμης τουλάχιστον πενταετίας. Ο σημερινός, η σημερινή νέα, η οποία απελευθερώθηκε με τα διάφορα φεμινιστικά κινήματα, η οποία δεν γνωρίζει πλέον να ζυμώνει ούτε καν τη διαδικασία, όχι απλά να δοκιμάσει. Πώς μπορεί να νοηματικά έστω να έρθει σε μια επικοινωνία, έστω νοηματικά, όχι εμπειρικά, ότι αυτό το οποίο προσφέρεται ως άρτος, ως προσφορά στο τραπέζι της ευχαριστίας, θα είναι αυτό εδώ πέρα ακριβώς ο κοινωνούμενος κόπος και μόχθος των σχέσεων της ζωής μας και να το κοινωνήσουμε όλοι μαζί.
Έχετε πολύ δίκιο και είναι πολύ κέρια η παρατήρησή σας. Δεν έχω απάντηση. Συμφωνώ ότι έχουμε χάσει σήμερα την εμπειρική πρόσβαση σε αυτή την πραγματικότητα. Για τον άνθρωπο της αγροτικής κοινωνίας, το ψωμί, όπως λέτε, δεν ήταν απλώς μια βασική τροφή. Ήταν και η συγκεφαλαίωση του μόχθου και της εργασίας και των ελπίδων για ολόκληρη της χρονιάς. Με τη σπορά, με το φέρο, το ίδιο και το κρασί. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Παρόλα αυτά, η επίγνωση πρώτον ότι ο χριστιανισμός και να μην κλέβουμε, να μην σκοτώμε, να μην λέμε ψέματα, δηλαδή δεν ενδιαφέρεται να βελτιώσει τη συμπεριφορά μας. Αυτό το φροντίζουν και άλλοι παράγοντες, μπορείτε να πάτε στους προσκόπους. Ο χριστιανισμός πραγματοποιεί, ούτε τυχαία πήρε τη λέξη εκκλησία. Δεν αυτό ονομάστηκε θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε εκκλησία. Γιατί? Γιατί η λέξη ήταν φορτισμένη με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι Έλληνες ονόμαζαν εκκλησία την εκκλησία του Δήμου, η οποία και πάλι, εκεί είναι όλη η δυσκολία. Σήμερα έχουμε άλλες παραστάσεις. Η εκκλησία του Δήμου δεν ήταν μια συνέλευση των πολιτών απλώς για να εκφέρουν γνώμες, να κρίνουν και να πάρουν αποφάσεις. Πριν από κάθε τι άλλο, η εκκλησία του Δήμου ήταν η συγκρότηση και φανέρωση της πόλεως. Ήταν η πραγματοποίηση ενός τρόπου συλλογικότητας. Πραγματοποίηση και φανέρωση ενός άλλου τρόπου να συνυπάρχουμε. Όπου η συνύπαρξη δεν βασιζόταν στην προτεραιότητα της χρείας, της κοινωνίας των αναγκών, αλλά στην προτεραιότητα της κοινωνίας του αληθούς. Εάν κομίζουν οι Έλληνες κάτι καινούριο στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι ότι βάζουν για πρώτη φορά ως στόχο της συλλογικότητας όχι τη χρησιμότητα, αλλά το καταλήθεια. Να συμβιώνουμε σύμφωνα με εκείνους τους όρους τι θα πει αλήθεια. Δεν είναι μια ιδεολογική πάλι πραγματικότητα, αλλά είναι εκείνος ο τρόπος ο οποίος δεν γνωρίζει αλλίωση, μεταβολή, φθορά, θάνατο. Και αυτός ο τρόπος είναι η λογικότητα που διέπει το σύμπαν και τη συνύπαρξη των υπαρκτών. Αυτό να μιμηθούμε. Τον τρόπο του αθανατίζει. Αυτό ιδρύει την πόλη και την πολιτική τέχνη και την πολιτική επιστήμη. Επομένως, μίλησε ο χριστιανισμός σε πληθυσμούς οι οποίοι είχαν εμπειρικά δεδομένα να καταλάβουν τι σήμαινε εκκλησία. Και τους καλεί ο χριστιανισμός σε μια πραγματοποίηση συλλογικότητας, η οποία όχι απλώς δεν σκοπεύει στην χρησιμότητα, η οποία σκοπεύει στο αληθές, στην πραγματοποίηση του καταλήθιαν βίου, μόνο που τώρα το καταλήθιαν δεν είναι απλώς μια λογική αρμονία σχέσεων, αλλά είναι ο τρόπος της αυθυπέρβασης και της αυτοπροσφοράς. Είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και επομένως ο τρόπος της αιωνιότητας, ο τρόπος της ελευθερίας είναι η αγάπη. Και αυτό πραγματώνεται με το να ξαναπάρω την βάση της ύπαρξής μου, την τροφή μου, όχι ιδεαλιστικά πράγματα, τη βάση της για να ζήσω, πρέπει να φάω και να πιω. Αυτό το παίρνω όχι πια για να θρέψω το άτομό μου, αλλά το παίρνω για να κοινωνήσω και για να το αναφέρω, να το κάνω παραπομπή ευχαριστίας, δηλαδή σχέσεις με τον δοτήρα αυτού του πράγματος. Αυτό αλλάζει τον τρόπο της υπάρξεως και αυτό παραμένει σαν πυρήνας που νομίζω και ο σημερινός άνθρωπος, όπως θα λέτε, αποκομμένος δυστυχώς από την εμπειρία του, τι θα πει ζύμωμα ψωμιού, τι θα πει σπορά, βλάστηση, καρποφορία, αποκομμένος από όλα αυτά, παρόλα αυτά, επειδή δεν έχει αποκοπεί ακόμα από την τροφή, δεν ξέρω τι θα γίνει αν αρχίσουμε και ζούμε με χάπια, μάλλον κάποιοι μελλοντικοί, ακόμα νομίζω μπορεί να έχει την εμπειρία του αναλαμβάνω τη ζωή ως σχέση, αναλαμβάνω την ύπαρξη ως σχέση. Ναι. Το ότι ξεκινάει από τον 7ο και μετά νομίζω ότι είναι ένα γεγονός ιστορικά πιστοποιημένο. Με την υιοθέτηση ιδιωτικών συλλογών κανόνων, στους οποίους αποδίδεται ένα κύρος με την υιοθέτησή τους από την Πενθέκτη Σύνοδο. Εκείνο που θέλει να προτείνει το βιβλίο ως βάση προβληματισμού είναι αν και κατά πόσο αυτή η υιοθέτηση ανταποκρίνεται ή συνιστά είναι μια φάση στην θρησκειοποίηση. Γιατί κάτι που είναι πιστοποιημένο νομίζω επίσης ιστορικά είναι ότι η θρησκευτική συνείδηση έχει πάντοτε μεγάλη επιφύλαξη ή αποστροφή ή απόρριψη όλου αυτού του κύκλου της ζωής που τον ονομάζουμε γενετήσια ζωή. Γιατί συμβαίνει αυτό, αξίζει κανείς να το ψάξει, να το δει σε μελετητές του φαινομένου. Η πιστικότερη ίσως ερμηνεία, η πιο διαυγής, είναι ότι ο αρχαίγονος άνθρωπος αισθάνθηκε ότι με τη σεξουαλικότητα σφετερίζεται κάτι, μια δύναμη η οποία ανήκει μόνο στο Θεό. Επομένως η χρήση της σεξουαλικότητας, η πρακτική της σεξουαλικότητας είναι μια παραβίαση δικαιώματος που το έχει μόνο ο Θεός, γι' αυτό τη συνιστά ακαθαρσία. Και πρέπει μετά να καθαρθείς, να υποβληθείς καθάρσεις κλπ. Είναι μάλλον μια από τις πιθανότερες ερμηνείες. Αλλά το σκάνδαλο στην περίπτωση της χριστιανικής παράδοσης είναι ότι έχει προηγηθεί η πρώτη μαρτυρία της πρώτης αποστολικής κοινότητας και τα Ευαγγέλια και οι επιστολές, όπου αυτό το πράγμα εν πολλοίς ανατρέπεται. Και ακόμα και στον Παύλο, ο οποίος, όπως ελέγχθη προηγουμένως, κρατάει αρκετά στοιχεία από τη γλώσσα της θρησκευτική της εποχής του για να γίνει κατανοητός στους συγχρόνους του. Παρ' όλα αυτά, έχουμε το κομμάτι εκείνο της προσεφεσίους που πολύ εύστοχα το διαβάζουμε στο γάμο, που φωτίζει τη σχέση άνδρα-γυναίκας σε μια τελείως άλλη προοπτική. Ότι είναι μια πραγμάτωση του εκκλησιαστικού γεγονότος, δηλαδή αλλαγής του τρόπου της υπάρξης. Ο ένας δίνεται στον άλλον χωρίς κανένα εγωιστικό, εγωκεντρικό αιτούμενο.
Συγγνώμη.
Κοιτάξτε, ναι, το καταθέτω ως μία ενδεχόμενη ερμηνεία, ότι είναι ένα σύμπτωμα θρησκειοποίησης.